Saudara-saudara, tema kita selama berapa minggu ini adalah bicara soal tentang buku Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Bicara tentang surat daripada Yesus Kristus di 7 gereja, saudara-saudara. Ya. Kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamon, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Ya, 7 gereja yang sekarang pada umumnya 7 gereja itu tempatnya itu berada di Turki. Ya. Dan ada yang masih eksis kotanya, tapi juga banyak yang tidak eksis. Ya. Tapi salah satu kota yang masih eksis adalah Smyrna atau Izmir yang sekarang, yang sampai sekarang juga masih banyak gereja di sana, saudara-saudara. Ya. Hari ini seri yang ke ini yang kelima kita bicara tentang kota Tiatira, saudara-saudara. Kota Tiatira, satu kota yang pada waktu itu kecil, tapi cukup penting dan cukup ramai. Tidak sebesar seperti Sardis dan tidak sebesar seperti Pergamon. Kota Pergamon yang dikhotbahkan At, gereja di Pergamon itu salah satu ibu kota di Asia Kecil, jadi besar sekali. Tapi di satu sisi ada kota Sardis yang cukup jauh dari sana, ya, yang merupakan bekas ibu kota dari kerajaan yang besar juga. Tapi di tengah-tengah itu ada namanya Tiatira, saudara-saudara, kota Tiatira. Kota Tiatira ini untuk masuk ke Pergamon harus melalui Tiatira. Dan kalau kota Pergamon ini hancur karena pertahanan di Tiatira itu sudah dihancurkan, saudara-saudara. Tapi yang menarik dengan kota Tiatira ini adalah sama seperti kota-kota yang lain, khususnya di Pergamon, ada banyak penyembahan berhala. Karena kaisar menganggap dirinya sebagai Tuhan. Salah satu surat Kaisar Agustinus kepada kota Efesus, dia berkata demikian, saudara-saudara. Salah satunya yang didapatkan dalam sejarah dari Kaisar Agustinus, lalu kemudian tertulis anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Saya tidak tahu, saudara-saudara, kalau saudara nonton, saya suka film-film Chinese yang bersifat sejarah. Kalau nggak sejarah, dibohongin agak gitu. Tapi yang agak bersifat sejarah, suka, saudara-saudara. Nah, kebanyakan kaisar-kaisar juga zaman dulu kita tahu itu menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan atau sebagai anak Tuhan juga yang mewakili Tuhan, saudara-saudara. Jadi kota Tiatira ini merupakan kota yang penting dari segi strategi perang, tapi juga kota yang banyak penyembahan berhala juga, sama seperti Pergamon. Tapi yang paling terlebih penting, saudara-saudara, kota ini adalah kota yang penuh dengan perdagangan. Salah satu anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus ketika Paulus melayani di jemaat di Makedonia adalah siapa, saudara, masih ingat? Lydia, saudara-saudara. Lydia, pengusaha kain ungu, itu berasal dari Tiatira. Jadi kota Tiatira ini adalah kota perdagangan. Kota perdagangan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan perunggu, kain, lalu kemudian usaha-usaha yang lain yang banyak sekali. Ramsey, seorang ahli sejarah yang sangat terkenal, berkata demikian. Tidak ada perserikatan dagang yang paling banyak di Asia Kecil selain di Tiatira, saudara-saudara. Jadi banyak sekali, ya. Jadi kota ini kota yang kecil, tapi punya pengaruh yang luar biasa sekali dari segi perdagangan. Dan yang menarik di sana ada gereja, saudara-saudara. Kita tidak tahu dari mana gereja, siapa yang bentuk, tapi para analis dan juga pengamat kemungkinan bisa juga dari mulut ke mulut ketika khususnya di Yerusalem orang-orang dimenangkan, lalu kemudian dari Efesus dimenangkan oleh Paulus, lalu kemudian Paulus buka lama sekali di Efesus sekitar 2 tahun, lalu mungkin ada yang dari sana buka jemaat di sana, atau mungkin juga dari Lydia, saudara-saudara, yang membuka jemaat di sana. Kita tidak tahu, tidak dijelaskan, tapi yang jelas ada gereja di sana. MacArthur berkata, gerejanya gak terlalu besar dibandingkan gereja lain, kotanya juga tidak terlalu besar, tapi ini sangat menarik, dari 7 gereja, ayat yang paling banyak itu pada Tiatira, saudara-saudara. Ini sangat menarik. Dari 7 gereja, yang paling banyak itu ayatnya, khususnya tekanannya pada jemaat Tiatira, saudara-saudara. Jadi ini merupakan setiap kali-kali kita baca Alkitab itu tekanan banyak, ya itu berarti hal yang penting, saudara-saudara. Dan itu penting, ya. Itu sangat penting. Jadi Tuhan ingin menyatakan pada kita betapa pentingnya apa yang terjadi di Tiatira ini itu menjadi peringatan bagi kita, bagi gereja-gerejanya, saudara-saudara. Ya. Dan apa yang terjadi di sana, yaitu ada seorang pengajar sesat, yang seorang perempuan yang menganggap dirinya seorang nabi, yang disebut sebagai simbol daripada apa yang terjadi dari perjanjian lama, istri daripada Ahab, yaitu Raja Ahab, yaitu Isabel, saudara-saudara. Yang mengajarkan tentang seksual immorality dan idolatry. Apa yang terjadi jemaat di Tiatira ini, itu yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Seks bebas, seksual immoral, dan idolatry. Itu yang terjadi sekarang. Dan apa yang terjadi di Tiatira, mereka mengizinkannya, ajaran itu. Yang menarik, saudara-saudara, kalau di Efesus itu mereka gak suka ajaran ini. Kalau di Smyrna mereka setia di tengah penderitaan. Efesus kehilangan kasih pada Yesus Kristus. Pergamon, mereka ada yang ikut ajaran daripada konsep ini, saudara-saudara. Ya. Tapi jemaat di Tiatira lebih parah lagi. Mereka toleransi. Mereka membiarkan itu ada dalam gereja, saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat digemparkan karena 2 denominasi yang besar saat itu berkata demikian. Mereka menyetujui homoseks dan lesbian. Bahkan boleh mentabiskan pendeta homoseks dan lesbian juga. Gak lama kemudian di Australia, 1 denominasi yang cukup besar, yang ini denominasi yang lama-lama, rapat yang sudah berkali-kali akhirnya menyetujui, rapat sinode mereka di Sydney menyetujui bahwa gereja mereka menyetujui homoseks and lesbian dan boleh itu diberkati di gereja, dan termasuk pendetanya juga boleh punya melakukan hal tersebut, masih seperti itu. Saudara-saudara, coba perhatikan. Dunia menekan value daripada apa yang dikatakan oleh gereja. Karena di Eropa dan di Amerika, negara-negara maju dan khususnya juga belum lama di Australia, menyetujui tentang lesbian dan homoseks. Konsekuensinya adalah ketika mengisi formulir ada 3 sekarang, dan itu terjadi di Australia ini. Anak-anak saudara nanti kalau kuliah mendaftar di SD, primary school maupun di kindergarten atau high school, 3, maskulin, feminin atau tidak, itu semuanya. Dan toilet juga akan masuk. Toilet bukan laki-laki dan perempuan lagi. Coba saudara-saudara. Pengaruhnya besar. Apa yang terjadi di dunia. Value dan nilai. Dan itu yang terjadi. Kalau gak hati-hati dalam gereja. Dan itu bukan hal yang baru. Karena di Tiatira. Ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Jadi bukan hal yang baru. Saudara tidak usah kaget. Saudara tidak usah terkejut. Karena apa itu sudah terjadi. Dalam ribuan tahun lalu. Di gereja Tiatira. Saudara-saudara. Dan di Pergamon. Dan khususnya di Tiatira ini. Jadi hari ini saudara-saudara. Ketika bicara soal. Seksual, immoral. Free sex, hubungan seks sebelum nikah. Saudara akan diketawakan hal-hal di umum. Bahkan kalau orang bersaksi bahwa mereka belum berhubungan nikah, berhubungan seks sampai masuk pernikahan, teman-teman akan diketawain. Beberapa tahun lalu waktu Alex high school, Year 11, Alex pulang. Lalu kemudian dia kasih tahu seperti ini. Ya, papa mama, saya ditanya sama teman-teman saya. Kapan Lex kamu tidak perawan lagi? Kami semua yang main sepak bola ini semuanya sudah berhubungan seks. Kamu kapan? Terus saya mau tahu jawaban Alex apa. Lex, apa jawaban kamu Lex? Mau coba-coba atau apa Alex? Terus Alex jawab, saya nanti tunggu saya nikah karena saya orang Kristen, katanya. Ketawa, terus teman-temannya ketawa semua. Itu yang terjadi dalam dunia kita, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi sekarang. Mari kita bahas topik ini, saudara-saudara. Stop, berhenti untuk toleransi terhadap dosa, immoral, dan idolatry. Wahyu, pasal 2, ayat 18, sampai dengan ayat ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Sebelum saya bahas ayat berikutnya, saya ingin kita bahas ayat per ayat, saudara-saudara. Ya. Coba lihat identification of Jesus. Ya. Setiap kali saudara baca dalam Nats Wahyu pasal 2 sampai pasal 7 tentang 7 jemaat ini, saudara akan dapatkan 2 hal yang saudara akan lihat. sebelum Yesus menyatakan apa yang mau dikatakan, dia selalu kasih tahu karakterisnya, sifatnya, identifikasinya, setiap pada jemaat yang berbeda-beda. Kepada jemaat Smyrna yang menderita, yang penuh dengan penderitaan, dia berkata, akulah Alpha and Omega. Akulah yang penguasa kehidupan, aku sudah mati dan bangkit. Tapi pada jemaat di Tiatira yang Tuhan tahu apa yang terjadi di sana, yang berhubungan dengan khususnya kompromi dan toleransi dan dosa seksual imoral dan penyembahan berhala, Tuhan memulai dengan identifikasinya seperti ini, saudara-saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara perhatikan. Nats kita berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Allah di Tiatira. Kita tahu bahwa malaikat Allah, malaikat jemaat di situ ada dua. Bisa berarti malaikat atau bisa berarti pelayan-pelayan Tuhan dan pemimpin-pemimpin. Dan tafsiran yang bagus adalah berhubungan dengan para pemimpin jemaat. Dan para pemimpin jemaat yang dimaksudkan di sini itu berarti mewakili gereja. Itu berarti tuliskan untuk gereja. Ya. Dan Yesus dinyatakan konsepnya yang paling indah. Tidak ada konsep Anak Allah dalam buku Wahyu. Konsep Anak Allah hanya dalam ayat ini, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 1, beberapa yang pernah kita bahas, Yesus sebagai anak manusia yang merupakan sang Mesias, yang nubuatan daripada Daniel, yang datang, yang mati, yang bangkit, yang menjadi penguasa, pemimpin, saudara-saudara. Penguasa, raja di atas segala raja. Sang Mesias yang menyelamatkan dosa manusia. Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 12. Wahyu pasal-pasal yang lainnya juga. Pasal 13 juga sama, saudara-saudara. Ya. Tapi dalam khususnya, dalam Tiatira, Yesus sebagai anak Allah. Kalau anak manusia untuk menunjukkan bahwa dia manusia inkarnasi tapi juga sang Mesias. Tapi anak Allah mau menekankan kebersamaan dengan Tuhan. Mau menekankan hakikat Tuhan. Mau menekankan divine. Mau menekankan keilahian Tuhan. Sama dengan Tuhan. Hakikatnya sama. Yesus Kristus yang satu hakikat sebagai di atribut daripada Tuhan. Sang Ilahi Yesus Kristus lalu dinyatakan di situ karakternya yang matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Artinya bersinar-sinar, mengkilap. Penuh dengan ketajaman. Mau menunjukkan dia memperhatikan. Dia melihat, dia mengamati, dia observasi. Dan tidak ada yang bermain sandiwara di hadapannya. Tidak ada yang tidak bisa terbuka di hadapannya. Apa yang dilakukan tersembunyi itu terlihat dengan bagus oleh Tuhan. Dan dia melihat dengan jelas, mengamati, memperhatikan. Dan kita harus ingat ini. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Nats kita berkata, dan kakinya bagaikan tembaga. Kutipan daripada Daniel pasal 7 dan juga Wahyu pasal 1. Untuk menunjukkan berbicara soal dasar dan terjemahan dalam bahasa Inggris tembaga yang mengkilat, saudara-saudara. Untuk menunjukkan kemurnian, untuk menunjukkan dasar, kaki dasar, tapi juga untuk menunjukkan tembaga yang murni, yang asli, untuk menunjukkan kesucian Tuhan. Jadi dalam nats ini berbicara tentang kesucian Tuhan, tapi di satu sisi juga Tuhan yang mengawasi, yang melihat, yang menghakimi, saudara-saudara. Jadi dalam nats ini bukan sesuatu yang enak. Nats ini memulai sesuatu yang tidak bagus. Tidak bagus untuk jemaat Tiatira karena Tuhan sedang melihat, sedang memperhatikan, mengawasi, dan juga unsur penghakiman. Karena kesucian hidupnya yang begitu hebat, saudara-saudara. Indah sekali, saudara-saudara. Lalu kemudian Tuhan sesudah menjelaskan hal itu, lalu dia jelaskan apa yang terjadi di sana. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Konsep siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan saudara. Pengetahuan dan keyakinan siapa Yesus dalam hidup kita akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita memikirkan God is love, Allah suci, Allah adalah maha kasih, terus menerus. Saudara, kadang-kadang kita bergumul, saudara bermain dengan dosa. Enak-enak bermain dengan dosa, karena saudara minta ampun. Melakukan lagi minta ampun, karena God is love. Tetapi dalam love tersebut, ada unsur yang lain, karakter Tuhan. Tentang kesucian, tentang disiplin. Tentang keadilan, tentang penghakiman yang membuat kita harus ingat. Ketika mau tergoda dengan dosa, ketika bermain dengan dosa, ketika menikmati hawa nafsumu, ingat prinsip ini, saudara. A.W. Tozer dalam bukunya The Knowledge of the Holy, pengetahuan Maha Kudus berkata, betapa pentingnya pengetahuan tentang Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu mempengaruhi kehidupan saudara. Sehari-hari, cara engkau berbicara, cara engkau berkata, cara engkau mengungkapkan segala unek-unek dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus melihat, memperhatihi, mengawasi karena kesucian hidupnya. Galatia 6 ayat 7 berkata, Tuhan tidak suka dipermainkan. Apa yang ditabur itu akan dituai. Artinya jangan bermain-main. Ya. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hati saya. Apakah saya ketulusan untuk berkata tidak terhadap dosa atau bermain-main? Tuhan tahu ketulusan hati kita untuk berkata tidak atau kita menikmati dosa itu. God knows. Seperti nats ini, matanya bagai nyala api. Dan kesucian hidupnya yang bagaikan tembaga. Lalu dia memulai tentang jemaat Tiatira. Karena apa yang terjadi, Tuhan tahu. Jesus acknowledgement ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengetahui segala hal. Di tengah jemaat yang bergumul Tiatira, Tuhan melihat ada hal yang positif. Love, iman, ministry, ketekunan. Bahkan pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, tidak dijelaskan cintanya pertama hilang. Tidak dijelaskan mereka
mundur daripada pelayanan. Ada yang bagus, saudara-saudara. Sesuatu yang bagus, yang kelihatan. Yang dilakuin. Tapi kemungkinan karena begitu sibuk, kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita, saudara-saudara. Ketika kita sibuk, seperti apa yang dilakukan Tiatira, kadang-kadang kita gak tahu kelemahan kita. Dan di satu sisi, saya melihat ini kadang-kadang kalau hubungan suami istri dan melihat betapa Yesus kita itu luar biasa sekali dalam membangun relasi sama jemaatnya. Ya. Di tengah kelemahan tapi dia kasih tahu ada yang positif. Kita kalau lagi ribut sama suami istri, ya kadang-kadang ketika pasangan kita salah, lalu kayaknya wow, itu, ya, ya sometimes saya lupa juga terus dan istri saya bahwa lupa dia sudah melahirkan 3 mendampingi bertahun-tahun dan lama seperti itu. Tapi semua punya istilah yang sangat bagus sekarang. Kasihanilah nenek yang sudah tua ini katanya. Karena sudah nenek dia jadi. Ya, tapi poinnya ini saudara-saudara ya, dalam bangun relasi kita terlalu fokus sama kelemahan lalu lupa kejelekan. Lupa kekuatannya dan gak dilihat. Ya. Dan Yesus gak seperti itu. Dia lihat kekuatan, ada positifnya, lalu kemudian dia dorong saudara-saudara. Ya. Dan dia kasih tahu. Ya. Dia tidak meninggalkan jemaatnya, dia kasih tahu ya, hal yang seperti itu. Love. Ya, semua berkata kalau saya bilang I love you, semua bilang love nanti pada waktu saya menjengkelkan kamu katanya. Nah baru buktiin love kamu itu katanya. Saudara-saudara, that's true bukan? Ya ketika istri suami menjengkelkan saudara, buat saudara susah, membuat saudara tidak suka. Keinginan, rencana atau tidak terpenuhi baru. Lalu kata-kata semua terngiang-ngiang. Love ketika saya menjengkelkan kamu. Prove it. Tuhan kita luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya. Di tengah-tengah kejelekan, dia tahu ada hal yang positif. Tapi hal yang positif ini seperti saya bilang, kadang-kadang kalau saudara sibuk kegiatan terus-menerus, saudara jarang evaluasi. Betul gak? Ya. Dan Tuhan sekarang membedah mereka, memberitahu. Ini poin yang Tuhan kasih tahu. Ya. Ini tekanan utama di gereja Tiatira. Ya. Ayat 20-23. Ya. Ini ya. Yesus kasih peringatan, menghajar, mengkritik dan memberikan penghakiman, dorongan yang mereka harus hati-hati. Dikatakan dalam ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudara-saudara lihat ya, ayat 20-21 ini. Di situ ada wanita Isabel. Wanita Isabel ini dalam Alkitab
Dalam satu Raja-Raja pasal 16 sampai 21 itu berbicara tentang istri Ahab, raja kerajaan utara. Karena kerajaan, kalau saudara baca renungan kita dalam Raja-Raja, kita tahu terpisah jadi dua. Lalu kemudian kerajaan selatan Yehuda, kerajaan utara, 10 kerajaan yang disebut kerajaan Israel atau kerajaan utara. Salah satunya adalah Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini ya, yang punya istri Isabel. Dan Isabel, istrinya ini dikatakan dari bangsa Sidon, dari orang Kanaan. Dan dia penyembah berhala. Ayat yang menyedihkan terbaca demikian. 1 Raja-Raja pasal 21-25 yang berkata demikian kira-kira. Ahab berbuat dosa oleh karena dibujuk oleh istrinya Isabel. Saudara, ini sangat menarik. Pasanganmu akan menghancurkan atau membangun. Membuat lebih dekat Tuhan atau membuat jauh dari Tuhan. Isabel dalam perjanjian lama sebagai pribadi yang menghancurkan Ahab. Yang jahat, yang tidak bagus dan yang penyembah-penyembah berhala. Dia yang idenya dari dia. Ya. Nabi Elia membunuh 400 nabi-nabi Baal. Tapi takut sama Ratu Elisabel ketika dia pengen membunuh. Raja Ahab gak jauh dari tempat dia. Ya. Nabanya Nabot tetangganya punya taman anggur. Mau minta gak dikasih sama Nabot. Lalu istrinya maju buat gosip segala macam yang menghina raja, lalu dibunuh. Lalu dia kasih tahu sama Ahab, "Ahab, ambillah. Dia udah milikmu sekarang," katanya. Coba lihat. Wah, Isabel, man, istri. Bayangkan kalau saudara punya istri seperti itu yang hebat, saudara-saudara. Ya. Nabi juga takut. Tetangga juga dibunuh sama dia. Akalnya hebat. Dan dia penyembah berhala. Dan terbawa raja. Isabel dikutip di buku Tiatira, di gereja Tiatira adalah sebagai namanya prototype atau sebagai simbol. Namanya bukan benar-benar Isabel. Mungkin nama yang lain. Tapi yang jelas dia seorang perempuan. Mengaku sebagai seorang nabi. Ya, dan punya pengaruh. Pengajarannya. Jadi yang terjadi di sini adalah. Pengajaran yang seorang yang namanya. Yang disebut nama Isabel. Seorang perempuan. Kemungkinan dia. Karena sebagai seorang nabi. Berarti dia pintar ngomong. Karena perempuan kemungkinan juga bisa cantik juga. Ya. Jadi penafsir berkata demikian, saudara-saudara. Dia menarik. Dia elegan. Mengesankan. Dan baik. Nah, saudara-saudara, kalau ini susah, saudara-saudara, ya. Kalau orang seperti itu berbuat salah, susah, ya. Kalau dia baik, mengesankan, tertarik, saudara udah terpikat, lalu dia buat gak bagus, saudara akan berkata, ya udahlah dia lah, gak apa-apalah, Erlangga lah, gak apa-apalah, baiklah. Misalnya gitu, gak kayak. Ya, ya. Atau kalau seperti saya, yang dikenal ramah, lalu baik, lalu ada pengajarnya gak bagus, ya udahlah. Ya Musa, udah tahu lah, udah agak tua lah, atau ya udah gitu, agak begini. Ya, susah, saudara. Ya, orang-orang seperti itu. Ya, saudara, untuk di gereja kalau nggak hati-hati, pengacau seperti itu. Kalau ini jelas ajarannya, gaya hidupnya tidak bagus. Tapi yang terjadi dalam gereja kadang-kadang adalah yang bagus. Kadang-kadang bukan yang sesat, tapi merusak gereja karena tidak jaga kesatuan gereja, saudara-saudara. Itu yang sangat berbahaya. Karena kalau saudara baca baik-baik, ajaran sesat itu selalu menekankan sesuatu, lupa sama sesuatu. Ya, dan itu yang akhirnya memecah. Hal yang paling kita harus hati-hati adalah, khususnya dalam konteks ini adalah, kata yang dipakai itu adalah membiarkan, saudara-saudara. Toleransi. Istilah toleransi, kompromi. Membiarkan dia berkoar-koar, mengajar, mempengaruhi, dan pemimpin gereja itu tidak bersikap, tidak bertindak, saudara-saudara. Membiarkan ajaran yang tidak bagus ini tentang free sex, sex moral yang apa saja dilakukan, dan juga penyembahan berhala, yaitu boleh berpartisipasi dalam penyembahan berhala dan makan dari makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Ya. Jadi dua isu yang sangat menarik. Seks bebas, lalu kemudian tentang penyembahan berhala. Ya. Lalu kemudian Tuhan berkata, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Dari melakukan pengajaran itu. Jadi ini sangat menarik. Tidak mau bertobat. Sudah dikasih, tapi tidak mau bertobat. God give opportunity, tapi dia tidak mau bertobat. Mengeraskan hatinya. Salah satu buah orang yang ikut Yesus sungguh-sungguh adalah adanya repentance. Ketika ditegur, dikasih tahu, ya mungkin dia ngelawan-ngelawan tapi akhirnya bertobat. Ya. Ada. Tapi kalau dia tidak mau, hanya regret, hanya menyesal dan tidak ada pertobatan sejati, jangan-jangan dia belum ikut Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya. Yudas hal yang sama. Hanya regret, menyesal karena menjual Yesus Kristus dengan 30 keping perak gaji untuk gak sampai 1 tahun. Dia hanya menyesal, lalu menangis, mungkin menangis. Kita gak disebutkan, tapi dia regret, menyesal, lalu kemudian dia bunuh diri. Petrus berbeda. Dia menyangkal, dikasih tahu, lalu dia ditatap oleh Yesus, lalu dia menyesal. Lalu kemudian dia bertobat sungguh-sungguh. Itu saudara-saudara. Bukti seseorang itu ada repentance yang sejati. Itulah sebabnya Paulus dalam buku Korintus berkata, repentance kita membawa kepada perubahan hidup. Daud berzina, berbuat dosa. Tapi kemudian dia repentance dan tidak melakukan lagi. Saudara-saudara, what you respond ketika ditegur? Ya. Ketika saudara lagi main HP di gereja terus menerus dan ditegur. Kamu berbakti atau main HP di gereja? Ya. Kamu ngomong-ngomong terus di kebaktian. Jangan ngomong-ngomong. Ya misalnya gitu ya. Kalau kamu ngomong-ngomong terus, you have problem. Nggak fokus sama Tuhan misalnya seperti itu. Atau kamu kesana kemari pikirannya. Atau kamu menyontek. Kamu melakukan sesuatu. Wah, kamu bermain-main dengan perzinahan. Atau kamu melakukan hal-hal yang tidak bagus soal seks. Dan ketika dinasehati, what you respond, saudara-saudara? Isabel dikatakan di situ tidak mau bertobat. Lalu kemudian Tuhan memberikan penghakiman. Ayat 22-23. Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, termasuk pengikut-pengikutnya yang ada dalam gereja Tiatira. Dan anak-anaknya, pengikut-pengikutnya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah orang yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Termasuk anak-anaknya bisa berarti literal anak-anak dia, atau bisa juga berarti para pengikutnya, saudara-saudara. Tapi poinnya adalah Tuhan menghakimi, kasih penghakiman. Tidak bisa main-main dengan dosa. Dan itu yang terjadi di jemaat Tiatira. Saudara-saudara, saya rasa gereja kita tidak membiarkan hal itu terjadi. Ya. Kita mau sama-sama menjaga. Tapi di satu sisi, karena gereja juga perorangan, itu berarti setiap kita juga bisa kena dalam hal seperti ini. Supaya spirit atau ajaran Isabel yang sudah merajalela bukan hanya dalam gereja, tapi juga dalam dunia kita hidup, itu punya pengaruh yang sekarang ini. Dunia menawarkan seperti itu. Menawarkan seks bebas. Menawarkan tentang idolatry. Kalau seks bebas, saudara mungkin sudah tahu. Ya. Tapi idolatry, soal berhala, ini yang kadang-kadang kita berpikir, oh saya enggak melakukan seperti itu. Saya tidak melakukan seperti itu karena saya tidak punya patung di rumah. Saya tidak makan-makan penyembahan berhala. Saya tidak punya jimat, saya tidak punya keris. Saya tidak punya sesuatu yang saya simpan di rumah saya atau dalam tubuh saya. Timothy Keller menulis buku tentang khotbah, lalu kemudian dia memberikan nasihat pada para pelayan-pelayan Tuhan supaya betapa pentingnya untuk mengkhotbahkan terus-menerus tentang berhala. Karena berhala yang dihadapi dunia modern sekarang adalah berbicara bukan berhala yang seperti itu, tapi berhala yang bukan bersifat patung, berhala yang dimana kita mengingini sesuatu sampai kita lupa sama Tuhan. Berhala yang dimaksudkan adalah seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 5 yang berbicara tentang greedy. Kerakusan yang sama seperti penyembahan berhala. Terus menerus yang itu yang terjadi ketika hati kita terpikat pada barang, pada benda, pada kecantikan, pada kedampilan, pada kesuksesan, pada sesuatu yang memikat kita sampai kita lupa sama Tuhan. Itulah berhala kita. Itulah our idol. Martin Luther berkata demikian. Dia berkata, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita cintai terus menerus, itulah our idol, itulah berhala kita. Sampai replace Yesus Kristus dalam hidup kita. That's idol. Jadi relevansinya sangat-sangat, sangat-sangat relevan bagi kita sekarang ini, saudara-saudara. Pelayanan, kalau tidak hati-hati bagi saya bisa jadi idol saya. Anak, cucu yang masih simati wayang bisa jadi idol saya kalau gak hati-hati. Ya. Dan itu bisa terjadi sama saudara. Istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara.
ya, uang saudara, penampilan, keinginan-keinginan tertentu dalam hidup saudara, hobi, bahkan kalau gak hati-hati, game bisa jadi idol saudara. Saudara sampai lupa sama Tuhan. Lihat saudara-saudara. Yeah, that's. Bagi yang belum ikut Tuhan, gak ada masalah. Tapi bagi yang sudah ikut Yesus Kristus, itu ada masalah. Karena Yesus tidak ingin diduakan hatinya. You cannot serve Jesus and Mammon, kata Yesus Kristus. Matius 6 ayat 24. Jadi gak bisa, saudara-saudara. Gak bisa. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan mungkin pacar saudara, mungkin saudara sekarang terpikat dengan seseorang yang gak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Mungkin saudara terpikat dengan yang lain yang gak ada hubungannya dengan Yesus Kristus, tapi hatinya sudah terbawa ke sana. Dan apa yang Yesus ajarkan gak ada hubungannya. Ini hidup saya. Ini keinginan saya. Ini maunya saya. Ketika saudara punya idol dalam hidup saudara, punya greedy, punya keinginan, dan memikat hati saudara, nasihat, ajaran, dan Tuhan kita, saudara singkirkan. Saudara masa bodoh. Karena you idol, berhala itu akan tetap mau bercokol. Dan kalau disentuh, saudara akan marah, tidak suka dalam hidup saudara. Tidak suka. Saudara akan gak suka. Ya. Saya masih teringat ketika semu nyentuh bekas idol saya, berhala saya. Ya. Waktu zaman Ahok. Ahok jadi gubernur, wakil gubernur. Wah, jadi gila Ahok. Ahok. Baca Alkitab tiap pagi. Lalu telepon mamanya. Ini pokoknya apa yang tahu tentang Ahok, saya ikuti terus-menerus. Semua bilang, berhalamu sudah Ahok. Terus saya bilang, enggak, harus ikut zaman dong. Kalau ngomong-ngomong nanti, kita harus ikut zaman. Nanti kalau supaya jemaat tanya, kita tahu enggak, ini ikut ya. Tapi yang semua bilang benar. Ya. Pikiran tertuju ke sana dan saya mengaku dosa. Lalu kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang enggak tahu. Ya, ini menarik saudara-saudara. Kita tidak tahu tanpa sadar bahwa kita punya idol. Itu saudara-saudara. Kamu gak tahu. Karena udah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Topik ini sangat menarik. Itulah sebabnya 11 ayat. Yang lain itu sedikit-sedikit ayat. Jemaat Tiatira, kota kecil, jemaat kecil, tapi Tuhan tahu bahwa masalahnya itu besar yang akan dihadapi sepanjang jemaat dalam hidup ini dan terus dihadapi. Dan Tuhan berkata akan ada penghakiman, jadi dia akan dibiarkan. Stop toleransi, stop compromise, stop. Kalau saudara dulu melakukan dan sekarang melakukan, stop. Kalau saudara pengen melakukan, stop. Tuhan memandang sekarang. Itulah sebabnya Natsita sekarang dia memberi penghakiman. I give you opportunity. Tuhan adalah Tuhan yang selalu penuh dengan kasih dan anugerah. Kejatuhan
itu tidak pernah seketika, saudara-saudara. Gak pernah. Suami yang nyeleweng, istri yang nyeleweng, suami istri yang bertengkar, atau hidup seseorang yang tidak bagus sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan yang jatuh, itu tidak pernah sekaligus. Selalu ada proses. Dan yang proses yang sangat menarik adalah God, Tuhan kita, itu selalu beri kesempatan. Dia berikan opportunity. Dan kadang-kadang dia tidak mengingat masa lampau apapun yang terjadi. Now, sekarang, what you respond? Apa tanggung jawabmu? Apa respon kita sekarang ketika kita dihadapkan seperti ini? Itu yang Tuhan katakan kepada jemaat Tiatira. Apa responmu? Jangan membiarkan. Dan kau yang ada jemaat yang sedang main, hati-hati. I will give judgment. Aku kasih penghukuman disiplin. Sekarang, repent, bertobatlah. Wow, saudara-saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. C.S. Lewis berkata, God never force us. Memberikan kesempatan. Lalu kemudian, ayat ini diakhiri dengan satu penghiburan. Satu penghiburan, satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan motivasi. Dia memberikan glory bagi orang yang bertahan, yang menang. Lihat ayat berikutnya. Ayat 24 sampai 29. Ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-seluk beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lagi kepadamu, beban lain kepadamu. Tetapi yang ada yang padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi Tuhan berkata kepada yang lain, yang bertahan, apa yang dipercayai, apa yang kebenaran tentang Injil Yesus Kristus, tentang kasih, tentang kesucian, tentang kebenaran dijaga, diperhatikan. Supaya kita tidak kena dibohongi oleh seluk-beluk iblis. Yesus tidak pernah melembutkan dosa, saudara-saudara. Bahwa idol, penyembahan berhala, seks immoral, itu adalah seluk-beluk iblis. Simple, jelas. Di Pergamon dia berkata, di sana tempat tata iblis, penyembahan berhala. Di Smyrna, sinagog, sinagog iblis, kata Tuhan. Wow, saudara-saudara. Untuk menekankan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Bahwa iblis memakai kedagingan, memakai kehancuran manusia ini supaya ikut dengan dia, saudara-saudara. Tuhan berkata, pegang. Terus bertahan sampai aku datang. Jadi berhubungan dengan masa akan datang. Lalu di masa akan datang kita akan ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, selalu ingat. Kalau yang tadi kita berkata pengetahuan kita dan keyakinan tentang Yesus mempengaruhi kehidupan kita. Tapi ini hal yang lebih spesifik adalah kehidupan kekal bersama Yesus itu mempengaruhi hidup kita sekarang, saudara-saudara. Your eternal life with Jesus determines your life now. Dan yang sangat menarik, Yesus lihat nanti, nanti ke depan, nanti. Di semua ayat itu Yesus berkata, lihat nanti aku yang menang kasih upah. Nanti. Ya, nanti. Ayat 26-29 berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dua janji yang Tuhan berikan. Satu, nanti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah, dikatakan. Bersama-sama dengan Dia, kita. Ambil bagian. Lalu kemudian, kukaruniakan bintang timur. Wahyu 22 ayat 16 berbicara Yesus adalah bintang timur, keturunan daripada Daud. Di bilangan dikatakan 24 ayat 17 ramalan tentang keturunan Daud, keturunan Yakub yang akan jadi bintang timur, cahaya. Bintang timur yang dimaksudkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kita akan berpartisipasi bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Indah gak, saudara-saudara? Itu ke depan. Ya, ini yang sangat menarik ya, saudara-saudara. Ya. Saya tanya saudara, kenapa gak janjinya sekarang? Tapi janjinya selalu ke depan. Nanti aku datang. Kenapa gak sekarang? Kenapa gak sekarang aja? Sekarang ini. Kenapa gak sekarang? Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Sekarang. Kadang-kadang ke depan untuk menunjukkan proof iman kita. Kemurnian iman kita. Penantian bersama dengan Dia. Tapi juga yang sangat menarik, ya, itu menanti itu tes daripada iman kita, saudara-saudara. Test your faith. Dalam kita sekarang ini dan lihat Yesus dan kita menanti, itu hal yang indah. Ya. Greedy, kerakusan, itu orang yang mau sekarang. Orang-orang yang fokus kepada now, kebutuhan sekarang, itu sangat berbahaya. Ibrani memberi nasihat, jangan rakus seperti Esau. Karena Esau melupakan janji masa akan datang hanya sepiring kacang merah, karena dia lapar. Jadi poinnya adalah, saudara-saudara, ketika kita lagi fokus kepada keinginan kita, lalu kemudian kita I want now, itu sangat berbahaya. Sex is good, tapi nanti waktu pernikahan. Tapi kalau saudara mau now, saudara akan berzina. Ada banyak hal, keinginan-keinginan tertentu. Ya. Di Meyer, sama saingannya apa itu? David John ya. Ini lagi selnya lumayan gila-gilaan, saya dengar. Ya. Berapa hari, kapan itu kesana itu sama semu. Mau lihat The Glen yang sedang diperbaiki. Oh itu belum... baru tahu, wow bagus ya, yang belum pernah ke The Glen datang itu udah diperbaiki bagus. Ke David John lalu bilang 70%, waduh mamam 70% mau coba 70%. Tapi yang kita lihat bukan 70%-nya, lihat harganya dulu. Sudah 70% harga terakhir 200, pikir-pikir dulu. Dulu, ya. Tapi saudara akan digoda. Ya. Saudara gak punya uang. Tapi ini jin bagus. Tas bagus. Tas Hermes. Hermes lagi on sale. Ya.
dari puluhan ribu sekian. Coba lihat. Ya. Saudara kan digoda. Diamond. Yang mau nikah-nikah ya. Yang sudah punya pacar-pacar. Ya. Belum punya. Ya, diamond. Wow. Ya. Saudara kan digoda. Saudara gak punya uang. Akhirnya yang dipakai apa? Yang dipakai apa, Michael? After pay. Credit card. Gesek terus. Ya, nikmatnya gesek. Ya, terus. Ya. Dan itu yang terjadi. Saudara yang belum punya pacar. Saudara akan digoda. Terus terang, saudara-saudara. Saudara akan digoda. Untuk dapat pacar. Dan saudara akan mudah ambil jalan pintas. Nggak apa-apa, dia akan baik. Dia akan baik ini. Enggak. Tapi dia nggak pernah ke gereja. Tapi dia baik. Ya kalau baik jadi temannya aja. Nggak usah jadi pacar ya. Teman aja. Kan dia baik, ya udah dia sih teman. Why? Kenapa harus pacar? Teman aja udah, teman. Bawa dia minggu ketiga November kita Natal, saudara-saudara. Ya. Teman, saudara-saudara. Ya. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi ini sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Your eternal life with Jesus determines your life now. Itu yang menolong. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Dan itu menolong kita. Biar kita pulang disegarkan. Supaya kita stop toleransi. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Toleransi apa ya? Dosa apa yang ada dalam hidup saudara? Idol apa yang saudara punyai? Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita bertobat. Dia beri kesempatan. Dan ini firman Tuhan yang menyegarkan kita dan menyegarkan saya. Saya ingin kutip terakhir kata-kata daripada C.S. Lewis. Yang berkata demikian, dengar baik-baik. Our Lord finds our desire not too strong, but too weak. We are half-hearted creature. Fooling about with drink and sex and ambition. When infinite joy is offered us. We are far too easily pleased. Says Lewis. Terjemahannya kira-kira demikian. Tuhan dapatkan bahwa keinginan kita untuk melakukan kehendaknya tidak terlalu kuat. Tetapi terlalu lemah. Kita mudah terpikat dengan kepuasan hidup, minuman, kenikmatan seks, dan ambisi. Sehingga ketika tawaran sukacita kekekalan diberikan pada kita, kita abaikan. Kita mudah sekali dipuaskan dengan hal-hal dunia. Yesus yang harus memuaskan hidup kita. Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa hatimu sekarang? Ketika Yesus melihat hatimu, hidupmu. Apa yang Yesus lihat? Dan sekarang dia melihat hidup saudara. Biar kita pulang. Seperti Tuhan memberikan kesempatan bertobat kita juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Pulang disegarkan oleh firman-Nya. God yang memberikan kesempatan bagi kita untuk diperbarui. Bahwa kita tidak layak. Kita seperti C.S. Lewis berkata. Makhluk yang kecenderungannya mendua hati. Dan kadang-kadang kita lemah terhadap dosa, kenikmatan. Dan biar pagi hari ini kita bangkit. Dan berkata tidak. Dan kita menanti, sabar. Membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita.